Alex a host.
Věnoval se zejména dětské ortopedii. Je autorem mnoha nových léčebných postupů, z nichž některé nesou jeho jméno. A léčil také všechny tři české prezidenty. To je v kostce náš dnešní host, profesor Pavel Dungl. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alex a host.
Věhlasný ortoped profesor Pavel Dungl je právě teď se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Když se řekne ortopedie, tak mě se hned vybaví seriál Nemocnice na kraji města, kde lékařská kapacita doktor Sova nevěří, že mladá lékařka Alžběta Čeňková bude dobrou ortopedkou. Jak je to s ortopedkami, s ženami v tomto oboru?
No, ona ortopedie je poměrně dosti náročný, fyzicky náročný obor. A někdy ta síla je potřeba a i doktoři jsou unavení, jako fyzicky unavení po tom výkonu a děvčata to těžko snášejí. Takže proto děvčata se většinou věnují takovým těm méně namáhavým částím ortopedie, jako třeba je dětská ortopedie, chirurgie ruky nebo nějaká taky plastiky, že jo, a dělají nebo chirurgie nohy, že dělají takové ty menší výkony.
A pokud je statná a silná ortopedka, tak může dělat velké věci.
Pokud je statná a silná ortopedka a vydrží 2 hodiny být na nohou a mávat kladivem, že jo, a držet 15-kilovou končetinu, tak potom může dělat i endoprotézy.
A vy sám na svém oddělení máte nějakou ortopedku, do které vkládáte třeba budoucnost?
Ano, já jsem vždycky dbal na to, aby byla v týmu, ženská část. Doktorů jsem měl 32 jako na klinice a vždycky bylo 10% minimálně ženského pohlaví, takže vždycky tam byly 3 dámy, které byly vynikající ortopedky.
A vy sám, jak jste se k ortopedii dostal?
Já jsem se dostal k ortopedii víceméně omylem, no, z kádrových důvodů, protože když se tehdy skončila škola, tak vám dávali do nějakých oborů. A já jsem neměl moc na výběr, protože chirurgie, gynekologie byla obsazená, na internu jsem nechtěl. A ředitel řekl, no tak možná ta ortopedie by pro tebe přicházela v úvahu. Tak jsem jako dělal chvilku ortopedii na ambulanci, což mě nebavilo ukrutně. No a pak jsem naštěstí šel na vojnu do Čáslavy a tam jsem v nemocnici, tam jsem se šel ptát, jestli nepotřebuji nějakého doktora na služby a říkal, no my potřebujeme na gynekologii. Tak jsem šel se zeptat na porodnici, na gynekologii a primář říká, umíš rodit? A jsem říkal, no samozřejmě, to jsem přece dělal na fakultě, na stážích. Hned říká, tak máš teďka službu, bude 1. až 9. května, tak jsem to měl celý sloužit. Tak jsem hned ujel autem, stopem do Znojma, tam jsem si vzal porodnictví Klaus, že jo, a jel jsem zpátky a hned jsem nastudoval, jak jsou ty polohy děcka, že jo, jak jsou doby porodní, že jo, a co se má všechno dělat. No a začal jsem na porodnici a bylo to velice zajímavé, já jsem se naučil v krátké době a odrodil jsem za ten rok v Čáslavi asi 800 dětí.
Takže původem vlastně porodník. A kudy vedla cesta na ortopedii, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Profesor Pavel Dungl je hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Profesor Pavel Dungl je dnešním hostem v Českém rozhlase. My jsme ten předchozí vstup ukončili tím, že vlastně jste původem nebyl vůbec ortoped, ale byl jste porodníkem, tedy gynekolog. A kudy tedy z gynekologie potom vedla cesta na ortopedii?
Po ukončení vojenské základní služby jsem se vrátil zpátky do rodného Znojma, kde mezi tím přišel z Brna pan primář Hrot, který tu ortopedii dělal v celém širokém spektru rozsahu nádherné operace. A tak jsem se natknul pro tento typ medicíny, že jsem na té ortopedii už zůstal. Ale musel jsem zároveň ještě dělat ambulanci gynekologickou, to jsem dělal v Moravském Krumlově, kde jsem pak se dověděl, že tam je moravská epopej třeba jako v tom na zámku. No a tam jsem denně dojížděl a trvalo to 3 roky až do okamžiku, kdy tu porodnici zrušili, protože tehdy se malé porodnice rušily. A já jsem šel tehdy atestovat z ortopedy, kterou jsem znal víceméně jenom z učebnic. A pan profesor Pavlanský na Bulovce říkal, že si vybírá tým na novou kliniku a že se mu líbím a jestli bych nechtěl nastoupit. A jsem říkal, no to je výzva obrovská, samozřejmě ano, rád přijdu.
A vaším tedy běžným pracovním nářadím se tak stalo dláto, kladivo a pilka. Skoro jako kdybychom se nebavili ani o lékařském oboru. Jakou operaci nebo jaká operace byla ta nejnáročnější, kterou jste prováděl fyzicky i časově?
No, víte, to už to se za těch skoro 50 roků těžko dá zjistit, ale jsou velké operace, jako víte, jsou rekonstrukce končetin, výměny selhání různých kloubů, že, nebo operace onkologické. Těch operací je celá řada. Samozřejmě vždycky je ta operace dobrá, která dobře dopadne. Víte, a pacient má z toho profit. Operace špatná je ta, která skončí buď to neúspěchem, nebo skončí smrtí pacienta.
Já jsem sledovala pořad s vámi Mistři medicíny v České televizi, kde jste dokonce se zmiňoval a i ty ženy tam byly, nebo ta žena, které jste prodloužil výšku o 28 cm. I to je možné.
No, je to taková střední délka, střední výška prodloužení. Já mám největší prodloužení, mám 43 cm. A je to možné samozřejmě, ale trvá to velmi dlouho a je to náročné na čas a trpělivost.
Ale tomu člověku to výrazně zkvalitní život.
No, úplně mu to změní život, protože vemte si, že máte 1,12 m, čili jste hlavou pod stolem, že nemůžete prakticky dosáhnout na nic, a pak najednou máte 1,52 m, že jo, a to už je přece jenom rozdíl. Můj první pacient, když dosáhl výšky 1,50 m, tak šel na vojenskou správu a chtěl být vojákem. A oni ho nechtěli vzít a on za mnou chodil, říkal, prosím vás, napište mi doporučení, že mohu být vojákem, třeba tankistou, protože jsem malej, ale zároveň mám 1,50 m.
Já myslela, že po vás chtěli ještě pár centimetrů, aby splnil výšku, která byla případně předepsaná.
To už pak šlo těžko, ale jako takové, ta psychika pro ty lidi má obrovský význam.
A tím vojákem se pak nakonec stal?
Ne, to víte, jako to. On, rozumíte, jestliže někomu prodlužujete končetiny o 40 cm, tak oni jsou prodlouženy, ale nefungují úplně ideálně jako zdravé rostlé končetiny, čili tam vždycky je potřeba počítat s nějakým omezením.
Je to bolestivé?
Někdy to je bolestivé, ale většinou to ti lidé snáší celkem statečně a trvá to přibližně, to trvá mezi jedním až třemi lety třeba ten pobyt, ne v nemocnici, ale ta procedura prodlužování.
Protože ta kost musí sama dorůstat, že jo?
Ta kost to musí donutit k tomu, aby vytvářela novou kost, aby sama rostla. Mm-hmm. Čili to se natahuje a ta kost se postupně tvoří. Víme z experimentu, že se tvoří denně 1 mm kosti, čili se to natahuje denně o 1 mm, čili vemte si, že za rok je pacient schopen by se protáhnout o 365 mm.
Říká profesor Pavel Dungl.
Alex a host.
Profesor Pavel Dungl, host Českého rozhlasu, je ortoped, který se ve své kariéře zaměřoval především na děti, ale léčil i všechny tři české prezidenty. Já se na to musím zeptat, pane profesore. Mě by zajímalo, jak se to stane, že od dětí přejdete k hlavám státu?
Víte, ortopedie je i mojí zásluhou je obor, který je jednotný, to znamená, že my nemáme specializaci dětské ortopedie, onkologické ortopedie, dospělé ortopedie, my prostě máme velkou ortopedii a každý prostě se musí v něčem profilovat, něčem se musí vyznat lépe a potom dělá tuhle tento obor nebo tento subobor. No a tak já jsem začal dělat dětskou ortopedii, to bylo v roce 1976, no a postupně jsem tu věc zvládnul, takže jsem byl schopen dělat samostatně a přinést taky do toho oboru nějaké nové postupy. Také jsem byl v Rakousku a potom to mělo velký vliv. No samozřejmě, že postupně jsem potom začal dělat i pacienty dospělé. No od doby, kdy jsem se stal přednostou kliniky, to bylo 94, mám dojem, tak jsem potom musel dělat všechno od těch nejmenších dětí až po ty stařečky a veškeré úrazy a všechno.
A tak jste se tady dostal i k prezidentům, vlastně všem třem českým prezidentům.
Ke všem prezidentům, ano.
Jste před operací prezidenta více třeba nervózní nebo cítíte větší zodpovědnost než před operací běžného smrtelníka?
Víte, já i tak často neoperuju, víte, takže abych to...
Ale operoval jste.
Ale operoval jsem a samozřejmě, že člověk, ne, že by byl víc nervózní, víte, ale musí zachovávat přece jenom takové úřední postupy a omezení, která jsou dána tou funkcí hlavy státu. Že jo? Teď vidíme třeba, jak pan prezident Zeman je také, že jo, ve vojenské nemocnici pod přísným dozorem a jak je pod tiskovým drobnohledem. Že jo? Ale to patří k tomu významu toho postavení toho státníka. Čili ne, že bych jako odborně dělal nějakou jinou medicínu, ale je potřeba udělat všechny, eliminovat všechna rizika, která jsou možná, aby se vám přihodila.
Je to čest operovat hlavu státu?
No čest, když víte,
pro lékaře.
Si vás vyberou, že jo, tak potom to samozřejmě je čest, jako, že jo. Přinese vám to spoustu nových pacientů, protože každý chce být operován od toho, kdo operoval úspěšně pana prezidenta, že jo. No a tak samozřejmě, že je to jako v každém oboru, ta reklama a ten úspěch je tady daleko lépe vidět.
Ale běda, jestli se operace hlavy státu nepovede.
Běda, jestli se operace hlavy státu nepovede. No.
A jaké to má nevýhody? Má to i tady nějaké nevýhody, to, že operujete prezidenta, kromě tedy, jak jste zmiňoval, toho mediálního zájmu?
No, já myslím, že já jsem žádnou nevýhodu nepozoroval, spíš jsem vždycky byl rád, že mám těmto vrcholným představitelům volný přístup a že mám s nimi přátelský vztah, takže to jako myslím byla taková ta hlavní říkají Slováci osoch z toho celého podnikání.
Profesor Pavel Lungl zůstává hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Na vlnách Českého rozhlasu si dál povídám s profesorem Pavlem Dunglem, ortopedem, který je autorem mnoha nových léčebných postupů, z nichž některé nesou jeho jméno. Můžete nám, pane profesore, vysvětlit třeba některý ten léčebný postup, který nese vaše jméno?
Víte, to jsou operace nikoliv originálně nově navržené mnou, že jo? A jsou to operace, které jsem modifikoval tak, aby byly bezpečnější, lépe proveditelné a aby měly lepší výsledky. Dělal jsem to hlavně v Rakousku, kde jsem byl 10 roků a v dětské nemocnici ve Špajzingu, kde jsem byl ve funkci obráctva. A tam tomu říkali mé operaci pánové, říkali Dunglše osteotomí, nebo jsem dělal operace nohou, říkali taky, to je Dunglše operacion. A bylo to potom i jako takhle přednášeno na kongresech. Takže já jsem, víte, byl vždycky takový více prakticky zaměřený a nerad jsem psal o tom nějaká pojednání, protože na to byli jiní, že jo? Já jsem hlavně operoval. Takže jsem to nějak nestihnul dost rozšířit po té stránce publikační, ale řeknu vám, že ani tak by to bylo stejně úplně jedno, protože pokud nejste v zrenomovaného státu, kliniky, Američan má daleko větší šanci než Němec daleko větší šanci než Čech samozřejmě a Čech má větší šanci než zase člověk z dalšího východu, takže to je taková nějaká ta posloupnost, jo.
Přesto může česká ortopedie, úroveň české ortopedie konkurovat v zahraničí?
Já myslím, že 100% konkuruje a že musíme možná být rádi. My jsme tady měli obrovskou výhodu, že tady byl ucelený a fungující systém postgraduálního vzdělávání lékařů. Bylo to v takzvaném prvně ÚDL, potom IPVZ se to jmenovalo, že jo, to bylo pro Ústav pro vzdělávání lékařů a farmaceutů. A bohužel se to dostalo trošku na cestí, dneska je to, je ta role IPVZ úplně jiná, je tam prakticky, vytlačil se ten původní záměr vychovávat lékaře a odbornosti, to přešlo na fakulty, kde se teď stará o to univerzita a tady tento ústav je zaměřený víceméně komerčně.
Vy jste opakovaně v tom rozhovoru zmiňoval Vídeň, ve které jste působil. Nikdy vás nenapadlo nebo nepřál jste si tam zůstat úplně?
Ne.
Žít tam?
Já jsem, víte, měl sestru v emigraci a viděl jsem, co to způsobilo celé rodině, víte, za velké problémy, tak jsem jako už nechtěl přidávat další nepříznivé okolnosti, ale zároveň já jsem, víte, měl to štěstí, že jsem díky tomu, že jsem si udělal kontakty přes NDR hlavně a přes Německo, německé země a byl jsem neustále zván do Rakouska, Švýcarska, Německa a mohl jsem tím pádem bez problémů jezdit. No, bez problémů. Vždycky jsem musel nějakým způsobem získat peníze, že jo, na tu cestu. To mě složila moje sestra, která byla bankovní úřednicí ve Vídni, takže já jsem měl neustále jako kredit, který jsem jako mohl použít na to cestování.
Na to cestování, které se vám jednoho dne málem stalo osudným a o tom si budeme povídat v dalším vstupu. Profesor Pavel Dungl je hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
V pořadu Alex a host si povídám s profesorem Pavlem Dunglem, který za svou dosavadní kariéru odoperoval 13 000 pacientů. Sám se ale také na delší dobu pacientem stal, a to dokonce víckrát. Já teď narážím na nehodu, nebo těžkou nehodu u Vídně z roku 2009, kdy se vám ve 120-kilometrové rychlosti zablokovalo auto. Vy jste byl 3 týdny v bezvědomí, ale 2 měsíce na to jste operoval. Jak je to možné? Stal se zázrak?
No, stal se zázrak. Měl jsem štěstí a byl jsem ve správný čas na správném místě, protože kdyby to bylo
někde... Tak se to dá říct.
Kdyby to bylo někde jinde, tak jsem to asi nepřežil. Jo.
Takže důležitá byla první pomoc.
No, byla první pomoc, byla důležitá samozřejmě a potom, že mě zavezli okamžitě vrtulníkem na pracoviště, kde mě téměř jako, že na kraji už jako nebytí mě dokázali ještě dát dohromady.
Když třeba dnes sedáte do auta, máte ještě nějaké třeba nepříjemné pocity, nebo si na tu nehodu nevzpomenete?
Já jsem to všechno tak nějak úplně hodil za hlavu. Já jsem, víte, jaksi pozitivní člověk a nemám žádné nepříjemné ani vzpomínky, ani nepříjemné myšlenky, když dělám jakoukoliv riskantní činnost.
Riskantní činnost, tím asi myslíte i motorku?
I motorku.
Stále jezdíte na motorce?
Stále jezdím na motorce.
Jak nejrychleji třeba jedete?
Já nejezdím rychle, já jezdím ale jako rád a na Harley se nedá rychle jezdit. Jo, měl jsem Yamahu kdysi, ta byla velice rychlá, tam jezdila přes 200 km a pak mě ji ukradli a moje matka tehdy dala na modlení v kostele jako díku vzdání zloději, který mě tu motorku ukrad, abych nebyl pokušení.
A předpokládám, že jste si pořídil novou.
No tak samozřejmě, já mám motorky od 15 let, pořád na motorkách jezdím, takže teď mám, že od roku 2002 mám Harley.
Pak teda ještě jsem se dozvěděla, že vy máte vystaven snad úmrtní list.
Ano.
A ten souvisí s autoimunitním onemocněním Guillain-Barré z roku 1993. A tam se za vás modlilo údajně 150 jeptíšek v kostele. Váš stav se výrazně zlepšil a vy jste se z toho dostal.
Ano.
A jak je to možné, že vám někdo vystaví úmrtní list a vy žijete?
No, pojďte se, já jsem byl kandidátem na jako dárce orgánů. To znamená, když jste ve stavu, jste na jednotce intenzivní péče, jste bezvědomí a jinak jste zdraví, jo? A tak vás, a ten stav je beznadějný, no tak vás nechají zemřít samozřejmě a ty orgány se použijí. Jo? takové se byl situaci já. No a teď v Rakousku podle zákonu je potřeba, aby pacient, když je dárcem orgánu, aby prvně byl úředně mrtvý. Takže já jsem byl jako označen za úředně mrtvého. No a byl vystaven ten úmrtní list, byl jsem vyškrtnut z evidence živých. No a potom mě už vezli na ten operační sál, na pocestě, jako tam napochodovali ty moje nádherné jeptišky, které zabránili mému rozštvrcení na orgány.
Čili oni tomu zabránili, pak se za vás modlili a
no,
přišlo zlepšení.
Oni to nedovolili a potom, to já jsem, to nepamatuju, ale vím o tom od nich, protože oni tam seděli od pátku do neděle do večera seděli v kostelní kapli, to je ve Špajzinku, je takový kostelí, který patřil dřív k Šembrunu, že jo? A bylo jich tam 163 sedělo.
Dokonce.
Dokonce.
Ano. Tak to muselo zabrat zkrátka.
Ano. A když jsem potom se vrátil zpátky, tak mě potom říkali, buď vítán ty, který přicházíš z jiného světa. Takže už mě brali jako jejich vymodlence. No a tak já jsem samozřejmě byl rád a oni mě nechtěli pak pustit. Já jsem už chtěl odejít zpátky. Ne, 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 vy jste náš, vy tady musíte ještě zůstat. A tak jsem tam byl nakonec 10 let.
10 let. No přiznám se, já jako matka dvou synů si říkám teda, že vaše maminka si s vámi teda užila své.
Ne, tak maminka, to už jsem byl dospělý muž. No. Já jsem měl všechny ty úrazy a ty vážné stavy, až mi bylo přes 40. Jako.
To sice ano, ale stále jste její dítě, nebo byl jste jejím dítětem.
Ano.
Profesor Pavel Dungl je stále hostem Českého rozhlasu.
Alex a host.
Profesor Pavel Dungl je náš dnešní host. Opustme medicínu. Mě zaujal název městyse, ze kterého pocházíte, Olbram kostel na Znojemsku. Tam asi chození do kostela muselo být přímo povinné, nebylo?
Tak víte, ten název je víceméně, on se jmenuje německý Wolframskirchen, ale protože tam byla polovina obyvatelstva česká, polovina německá, tak to bylo v referendu označeno jako česká obec. Je? A ten Olbram kostel je vlastně dokonalý překlad. Jako, že jo? Wolframic a ten název se táhne od 15. století.
A do kostela jste chodil?
No do kostel byl, já jsem bydlel na tom náměstíčku, tam do kostela bylo kousek, že jo. Jako malý jsem tam samozřejmě chodil víceméně z donucení nejprve, že jo. Pak jsem začal také, že jo, ministrovat a začal jsem být aktivní jako při tady těch bohoslužbách. No a tak vám to nějak zůstane v duši, protože je potřeba, aby člověk si v mládí udělal životní názor a ten životní názor není nějaká bigotní víra, že jo? Ale je to prostě ten názor víceméně evropský, světový, že náboženství není špatná věc a že to je věc, která je všeobecně prospěšná.
I dnes chodíváte do kostela?
Chodívám pravidelně. No, když jsem na svém statku, tak chodím pravidelně, jo, se tam pomodlit víceméně, tak člověk zpytuje svědomí a tak se ukázní se na chvilku, že jo, a může přemítat, že jo, o věcech příštích. Chodí i moji synové, chodí, že jo, takže snažím se jako je vést tady tím směrem.
Máte 4 syny, jde některý z nich ve vašich šlépějích? Nejde. Bude z některého lékař?
Bohužel, nejmladší má 15, nebo 14 a půl, bude mu 15 a ten sice jako je velký sportovec, chodí na německé gymnázium, ale vypadá to, že ho budu tlačit, aby šel na medicínu.
Takže trochu otcovské autority použijete.
No, teroru, otcovského
teroru. Teroru dokonce, dobře.
Protože kdyby bylo po jeho, tak by hrál fotbal jako v Argentině, že jo, nebo by byl minimálně ve Spartě úspěšný fotbalista, že jo. Takže,
a to vy je. Nechcete?
No tak jako ať hraje, ať sportuje, to v pořádku, že jo, ale jako životní povolání, to by takový talent zase není, to vím jako z toho, že jo. Takže ať se věnuje sportu, ale hlavně ať studuje a ať z něj je řádný člověk.
Vy máte jako koníčka myslivost, chodíte tedy střílet do lesa?
Ano, chodím. mám rád tady ty vycházky do lesa střílet. Já chodím na ty akce, které pořádají mi přátelé v různých místech. Chodím na hony na bažanty, chodím na hony na kachny, chodím se střelit nějakou srnčí, že jo? Chodím na naháňky, víceméně to všechno je, víte, věc, kterou dělají ti majitelé těch honiteb, nejenom z prezíru, ale protože to je hospodářsky nutná činnost. Musí se některé kusy odstřelit, aby se uchovala ta struktura, že jo, toho stáda v těch oborách. Takže to všechno, tohle mám rád a samozřejmě naučil jsem se celkem slušně střílet, takže toho využívám. Pochopitelně nezabil bych nikdy zbytečně, jo. Ale když prostě se střelit má, tak člověk se tomu musí hod podřídit.
A ještě ho to baví.
Povídala
jsem si s profesorem Pavlem Dunglem. Moc děkuju, že jste přišel k nám na rozhovor a ať se vám daří.
Děkuji vám za pozvání a bylo to nesmírně milé přijetí. Děkuji.
Alex a host.